Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun dushanba, 2013-yilning 29-apreli. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda Hasanjon. Bugungi muloqotimiz yana Ozodlik onlaynga jatildi. Ozodlik onlaynning bugungi sonida. O'zbekiston poytaxtida qarovchisiz qariyalarni o'ldirib, yosh bolalarni zo'rlayotgan jinoyatchilarning faollashgani haqidagi xabarlar ko'paymoqda. Shahar huquq idoralari jinoyatchilarni qidirmoqda, ammo hozircha natija haqida hisobot yo'q.
Kommunal to'lovlarni to'lash bo'yicha kelib turib, o'ldirib ketayotganlar bo'yicha butun shaharda ishlayapti. Hammaga elektron tarqatilgan, hamma bu holatdan xabari bor.
Aholi vahimada, mahalla va kollejlarda ehtimoliy qurbonlarni himoya qilish urinishlari bormoqda.
Faol o'quvchilardan guruhlar tuzganmiz. Yolg'iz qariyalarga qo'limizdan kelgancha xudoga shukr yordam beryapmiz.
Aholining qadam olishi surunkali tarzda nazorat qilinadigan O'zbekistonda talonchi qotillar nega hanuzgacha qo'lga olinmadi? Bu o'zbek huquq tizimlarining zaifligi alomatimi yoki jinoyatchilikning kuchaygani alomati? Bu savollarga doir mulohazalaringizni Ozodlik onlayn hamda Skype manzillari orqali biz bilan o'rtoqlashing. Bu Ozodlik onlayn. Siz bilan muhokama qilmoqchi bo'lgan mavzuga bevosita o'tishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat, yangiliklarga quloq beramiz.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokistonning Peshavar shahrida xudkush o'zini portlatgan oqibatda kamida 8 kishi nobud bo'ldi, 40 dan ortiq odam jarohat oldi. Peshavar shahri politsiyasi boshlig'i Liaqat Ali Xon hujum politsiya patruliga qarshi amalga oshirilganini ma'lum qildi. Biroq politsiya zobidi Muhammad Faysalga asoslanib France Press axborot agentligining bildirishicha, hujum nishoni portlashdan biroz oldin mashinada o'tib ketgan yuqori lavozimli hukumat rasmiysi Shohibzoda Anis bo'lgan. Hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olmadi. Suriya davlat televiziyasi bosh vaziri Vail al-Halqi poytaxt Damashqda amalga oshirilgan terror hujumida omon qolganini bildirdi. Televiziya xabariga ko'ra, mamlakat bosh vaziriga hujum poytaxtning g'arbiy qismidagi Mazih tumanida amalga oshirilgan. Davlatga qarashli Sana axborot agentligi hujumda talafot ko'rilganini ma'lum qilgan. France Press axborot agentligi foto muxbiriga ko'ra, portlash oqibatida bir necha avtomobil vayron bo'lgan. So'nggi oylar davomida Damashqda sodir etilgan portlashlarda yuzlab odam halok bo'lgani va jarohat olgani aytilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi tabiiy gazdan sintetik suyuq yonilg'i GTL ishlab chiqaradigan kichik uskuna o'rnatish tajriba loyihasini amalga oshirmoqchi. UzDailyUz internet nashri xabariga ko'ra, mazkur loyiha qiymati 20 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Bir yildan keyin ishga tushirilishi mo'ljallangan uskuna yiliga 10 million kub metr tabiiy gazni qayta ishlash va 6000 tonna mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. Joriy yil yanvar-mart oylarida British American Tobacco O'zbekiston qo'shma korxonasida sigaret ishlab chiqarish o'tgan yil shu davrga nisbatan qariyb 12% kamayib 2 milliard 380 ming donani tashkil qildi. Shirkatdagi manbaga asoslanib Novivek nashrining bildirishicha, yilning dastlabki choragida sigaret eksporti 3.7% kamaygan. O'zbekistonda yiliga 17 milliard dona sigaretga ehtiyoj borligi aytiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Tinch okeandagi bahsli orollar muammosini hal qilish yo'lidagi urinishni kuchaytirishga kelishib oldi. Muzokaradan so'ng e'lon qilingan qo'shma bayonotda Ikkinchi jahon urushi tugaganiga 68 yil bo'lganiga qaramay, Rossiya va Yaponiya o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolanmagani normal holat emasligi bildirilgan. Yaponiya o'zining shimoliy hudud deb hisoblaydigan Janubiy Kuril orollarini Sovet Ittifoqi Ikkinchi jahon urushidan keyin bosib olgan. Kuril orollari muammosi ikki davlat o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolanishiga asosiy to'siq bo'lib qolmoqda. Chexiya Respublikasi poytaxti Praga markazida ro'y bergan portlashda 35 odam jarohat oldi. Portlash Praga markazidagi Milliy teatr yaqinida, Vltava daryosiga yaqin bo'lgan binoda sodir bo'ldi. Portlash ro'y bergandan keyin voqea joyiga tez yordam va o't o'chiruvchi mashinalar yetib bordi. Politsiya boshlig'i, Praga shahri politsiyasi boshlig'i portlashda 35 odam, jumladan 2 nafar Qozog'iston, 2 nafar Portugaliya, 1 nafar Germaniya va 1 nafar Slovakiya fuqarosi jarohat olganini qo'shimcha qildi. Hozirda bu mintaqada transport qatnovi normal bormoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvda
Amerika ovozi,
Rossiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari
boshlandi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn dasturiga xush kelibsiz. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn dasturi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik onlayn, Alisher Siddiq qayta takrorlagani kabi siz uchun gapiradigan dastur. Siz uchun gapiradigan vaqt, marhamat, jonli dasturimizda bevosita ishtirok eting. Buning uchun Skype'dagi Ozod Skype hamda Ozodlik online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi ham lotin harflarida Ozodlik radiosi. O'zbekiston poytaxti vahimada. Talonchi qotillar nega hanuzgacha qo'lga olinmadi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Bundan tashqari juda ko'p savollarimiz bo'ladi. O'zbekistonning shaxsiy tarkibi ko'p sonli militsiyasi va qudratli xavfsizlik xizmati nega poytaxtda faollashgan talonchi qotillarni bir necha oy davomida tutolmayapti? Yoki jinoyatchilar huquq tartibot organlari o'ylayotganidek bir emas, bir nechta guruhmikan? Aholining bir necha oydan beri vahimada yashayotgani jinoyatchi guruhlarning favqulodda makkorligi alomatimi yoki huquq tartibot organlarining favqulodda zaifligi?
Nima uchun nisbatan tinch va osoyishta hisoblanib kelingan Toshkent birdan talonchi qotillar nishoniga aylanmoqda? Bunday terrorning davom etishi jamiyatda qandaydir olabo'ji mavjud bo'lishidan manfaatdor kuchlar bormi? Informatsiya uchun qanchalik yopiq bo'lmasin, poytaxtdagi vaziyatni yashirish qiyin. Viloyatlardagi vaziyat qanday?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter, mobil aloqasi yoki sun'iy yo'ldosh orqali tinglayotganingizdan qat'i nazar, o'zingizdagi bor ma'lumotni, bor fikrlarni biz bilan o'rtoqlashing, keng jamoatchilikka o'z fikrlaringizni bildiring. Qolaversa, o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan dasturimiz mehmonlariga murojaat qiling. Eslatamiz, dasturimiz jonli efirda, YouTube portalida, Ozodlik radiosining Facebook'dagi sahifasida jonli efirda. Ozodlik saytida jonli efirda. Odnoklassniki saytimizda hozir ayni damda jonli efirda ketmoqda.
Video tarzida ham ketmoqda. Bu endi navbat bugungi dasturimiz mehmonlarini taqdim etishga keldi. Bugungi dasturimizda o'tmishda O'zbekiston militsiyasi safida xizmat qilgan, ammo bugunda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari, huquq faoli Surat Ikromov hamda yana bir sobiq militsioner, hozircha bog'lana olmayotganimiz sobiq militsionerlardan yana biri Otanazar Ollabergenov bo'ladi. Umid qilamizki, muloqotimiz davomida Skype'dagi manzillarimiz orqali bu mavzudan yaxshi xabardor, xususan O'zbekiston huquq tartibot idoralarida xizmat qilgan yoki xizmat qilayotganlar hisobiga to'lib boyib boradi.
Nafaqat umid bu, menimcha qaysidir ma'noda bizni tinglovchilarimizga bu bir chaqiriq, iltimos. Agar mana shu Toshkentda bo'layotgan jarayonlar, qotilliklar haqida yoki o'zingiz shohidi bo'lgan bo'lsangiz, shu vaziyatdan o'zingiz xabardor bo'lsangiz va yoki qaysidir ma'noda nima deydi, uzun quloq gaplardan eshitgan bo'lsangiz, albatta qo'ng'iroq qiling. Albatta qo'ng'iroq qiling va o'zingizdagi axborotni biz bilan bo'lishing. Ozodlik onlayn dasturining asosiy mazmuni, mohiyati ham shu. Va yana tinglovchilarga eslatib o'tamiz, bugungi dasturni Zamira Shukr bilan birgalikda Alisher Siddiq e'tiboringizga havola etyapti. Zamira Shukr, mana
bir oylik ta'tildan qaytdi.
Bir oylik ta'tildan keyin, shuning uchun ancha juda ko'pchilik tinglovchilarimiz so'rashdi, qayerda bu
sog'inib qolishdimi?
Qayerda bizni eng sevimli Ozodlik onlayn dasturini boshlovchisi Bugungi dasturimiz demak O'zbekistondagi ayniqsa Toshkent poytaxtni terror qilayotgan talonchi qotillar nega hanuzgacha qo'lga olinmadi degan mavzuda. Demak, Ozodlik onlayn dasturiga xush kelibsiz.
Ozodlik onlayn. O'zbekiston poytaxti vahimada talonchi qotillar nega hanuzgacha qo'lga olinmadi? Assalomu alaykum Surat aka. Demak, suhbatimizni sizdan oladigan eng so'nggi ma'lumot bilan boshlamoqchimiz. Qanday vaziyat? Mana bugungi hozirgina siz adashmasam Toshkent shahridagi mahallalardan birida o'sha mahalla qo'mlar bilan suhbatlashib qaytdingiz. Shahardagi vaziyat, eng so'nggi vaziyat, bugungi vaziyat qanday? Aholida haqiqatda ham vahima bormi yoki bu haqda yetarlicha axborot o'sha mahalla qo'mlar orqali tarqatilyapti? Marhamat Surat aka.
Men hozir mana bir emas ikkita mahallani raislari bilan gaplashdim. Ularni gaplari bo'yicha bularni masalan shu mahallalarda hali bunaqa narsa talon-tarajlik yoki demak odam o'ldirish bunaqa nimalar yo'q. Endi mana bu gapirilayotgan vahima endi unaqa bo'lmaydi. Toshkent shahrida bu ko'p narsalar bo'lyapti. Shu odamlar kamroq yashaydigan shaharni chekkaroqlar joylarida yoki demak mana bir odam o'zi yashaydigan ichimi yoki yo'q shunaqa odamlar qari odamlarga nisbatan bo'lganini biz eshitdik ularga narsalarman o'ylaymanmas unaqa ko'p sonli bo'layotgani yo'q xudoga shukur но bu baribir bo'lyapti bu narsalar endi militsiyaga qaraganda mana militsiya bularni albatta bularni qidiradi endi bu oson ish emas masalan uni guvohi yo'q yoki bu narsani ko'rgan odamlarni endi boshqa narsa bor
Surat aka uzr Surat aka militsiyani mana shunaqa vaziyatda qanday ishlash haqida birozdan keyin batafsil to'xtalmoqchimiz zotan O'zbekistonda o'sha huquq tartibot idoralarida xizmat qiladiganlar soni aholi soniga nisbatan juda ko'pchilikni tashkil qiladi shunday bir mamlakatda qanday qilib bunaqangi bir surunkali jinoyatchilarni topish qiyin degan savolga birozdan so'ng qaytamiz hozirman mana bugun studiyada men bilan birga o'tirgan hamkasbim Mehribonga yuzlanmoqchiman. Mehribon adashmasam, o'tgan oy davomida siz asosiy mavzuingiz mana shu kriminal xronika bo'lib qoldi.
Shu oy, aprel oyida.
Xususan
agar Mehribonni o'ziga berganda, menimcha qotillarni allaqachon topgan bo'lardi.
Adashmasam, shu kunlar davomida faqat militsiya, mahalla, ko'y shu vaziyatga yaqin, voqeaga yaqin odamlar bilan gaplashdik.
Aprel
nima bo'lyapti o'zi? Informatsiya qanchalik?
Aprel oyining o'zida 10 ga yaqin maqola qilindi. Aynan shu borada. Demak, bizdagi ma'lumotlar, ya'ni ozodlikka ma'lum bo'lgani aprel oyining o'zida Toshkent shahrida 3 yolg'iz ayol o'ldi. O'sha talonchi qotillar tomonidan va Toshkent viloyatida 3 ayolni uyi tunab ketildi. Bu ham 3 ham qariya ayol va Samarqand viloyati Payariq tumanida bu bugun bizga ma'lum bo'lgan yangi xabar. Bitta ayol o'ldirib, uyi tunab ketildi.
Mehribon, demak bu rasman tasdiqlangan.
Bular rasman tasdiqlangan 7 holatni ham o'zim o'rgandim va o'sha 7 holat bo'yicha tuman militsionerlari bilan gaplashdim, hammasi tasdiqlangan. 7 holat bu bir oyda ichida
kamida deb aytish kerak.
Bizga ma'lum bo'lgani.
Endi Mehribon, sizga savol. Mana qarang-da, Toshkent shahri O'zbekiston poytaxti, rasman 2-3 million aholi yashaydi deyiladi, ammo ro'yxatdan o'tmagan aholini ham qo'shadigan bo'lsak, 5-6 million oshib ketadi. 5-6 million odam yashaydigan bir shahar uchun bir oyda 3 qotillik bo'lishida bir qandaydir favqulodtalik ko'rinmayapti. Favqulodtalik nima?
Lekin yo'q, siz aholiga nisbatan qotillik darajasini nazarda tutyapsiz, lekin bu bir xildagi qotillik. Bir xil ssenariy, bir xil ssenariydagi, bir xil ko'rinishdagi,
bir xil qariyalar,
yolg'iz qariyalar, yoshi 70-60 dan oshgan, eng kami shu 65 bo'lsa kerak, 63 yosh, eng kami 63 yosh, eng past balanti biz gaplashganimiz 84 yosh.
Ular endi o'zbek millati nima? Chunki o'zbeklarda qariyalar yolg'iz yashamaydi-da, bola-chaqasi
bilan birga yashaydi. Bizga ma'lum bo'lgani, bizga 3 holat ma'lum, 3 holatda ham rus ayollari. Rus ayollari bular yolg'iz yashaydi va aynan 3 holatda ham va Toshkent viloyatidagi bu yerda qotillik yo'q, lekin mana shu 6 holatda ham bir xil ssenariy. Kommunalchilar, kommunalchilar.
Endi mavzuni yana bitta favqulodda jihatini aytib beringda, mana shu bo'layotgan qotilliklarga O'zbekiston xavfsizlik idoralarini reaksiyasi, ya'ni munosabati qanday bo'lyapti hozir va misol mahallalardagi vaziyat, o'sha yerda demak, qari otaxon, onaxonlar uylariga maxsus navbatchilik tashkil qilinganligi. Menimcha bular hammasi eski, ya'ni bunaqa narsa misli ko'rilmagan darajada qanaqadir favqulodda holat bor.
Endi mana shu holatlar bo'yicha 10 dan ziyod militsioner bilan gaplashdim va o'sha Alisher agar
Toshkent shahrida.
Toshkent shahrida va Toshkent viloyatida Alisher bizda hozir playlistda o'sha militsiya degan nimamiz bor, ovozimiz bor. Agar efirga qo'ysak, bu yerda o'sha Toshkent shahridagi militsionerlar vaziyat bo'yicha aytishyapti. Alisher, marhamat.
Kampirlar bo'yicha bolalar ishlayapti. Xabarnomasini olib, shaxs tartibga tanishtirib, hammasi o'qib eshitirilib, boshliqlar kursda bu bo'yicha ish ketyapti. Qidiruv davom etyapti.
Hozir qidirilyapti hozir. Hamma joy kvartirlarda, hamma ichki ishlar idora xodimlari to'liq qo'yilgan hamma yoqqa.
Bu o'zbekiston kommunal to'lovlarni to'lash bo'yicha kelib turib, o'zlar kelayotganlar bo'yicha butun shaxslar ishlayapti. Hammaga elektron tarqatilgan, hamma bu holatdan xabari bor.
Endi bu yerda o'sha 3ta militsioner bilan gaplashganmiz. 3ta militsionerda ovozi uchalasi ham ta'kidlayapti, qidiruv ketyapti, butun sostav, lekin bizga ma'lum bo'lishicha
hamma deganda maxfiy xizmatlar ham.
Bizga ma'lum bo'lishicha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura butun o'sha huquq tartibot, o'sha amonchilarni bunga jalb qilingani yo'qligi haqida bizda hozircha ma'lumot yo'q, lekin MXX O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham aynan bu ishga o'sha qotillarni qidirish ishiga jalb qilingan.
Yana bitta spekulyatsiyalardan biri juda ajoyib. Toshkentda shov-shuvlar ko'p. Endi hozir har xil shov-shuvlar tarqatildi. Go'yo bosh vazir Mirziyoyev qotillarni ushlaganlarga 4 xonali kvartira bilan Malibu mashinasini va'da qilganmish.
Endi Alisher, bu holatni masalan o'zim o'rgandim, bizga yetib kelganidan keyin, lekin buni o'sha suhbatlashgan militsiya xodimlari tasdiqlamadi, lekin aynan o'sha yuqori deganda o'sha bosh vazirni nazarda tutdi, yuqorini nazoratida ekanligini aytdi, lekin Toshkent shahrida e'lon qilingan, ya'ni mana shu guvohlarni ko'rsatmalari asosida tuzilgan fotorobotlardan tarkib topgan qidiruv e'lonlari bor, o'sha e'lonlarda o'g'irlik to'g'risida ma'lumot berganlarga 5 million so'm mukofot puli va'da qilingan.
Surat aka, shu yerda sizga yuzlanmoqchiman. Mana shu hozirgina eshitdingiz Mehribondan. Demak, bosh vazir shu jinoyatchilarni ushlashga yordam berganlarga Malibu mashinasi, kvartira va'da qilyapti ekan. Mana robotlar ostida o'sha informatsiya berganlarga 5 million so'm va'da qilinyapti ekan. Bu O'zbekistonda aholini qadam bosishi, qayerga chiqishi, nima qilishi mahalladan boshlab eng tepagacha kuzatiladi, deyiladi o'sha tahlilchilar tomonidan. Shunday bir mamlakatda, demak, pedofil va o'sha qariyalarni tunayotgan qotillarni qo'lga olinmayotgani, demak, bu vaziyatni qandaydir nazorat ostida emasligidan darakchimi bu? Ya'ni jinoyatchilikni, qotillikni qaysidir ma'noda nazoratdan tashqariga chiqqanligidan alomatmi bu? Nima deb o'ylaysiz?
Endi bitta agar bir oddiy gapirganda bu masalani, bu bo'lgan voqeani men shundan o'ylayapmanki, mana shu amnistiya paytida ko'p shu jinoyatchilar shu amnistiya qilib chiqarilgan. Endi bularni soni juda katta. Bir kamida bir 5000, 6000 shu odamlar o'sha qamoqxonadan chiqarilgan. Bir tarafdan bular chiqqandan keyin o'zi nazoratga uy joyidan nazoratga qo'yiladi va aslida bular ish bilan ta'minlanish kerak. Bularga ish yo'q. Birinchidan ishsiz masalan, ana bular yana bir xillari hammasi bo'lmasa ham bir qismi o'sha eski ishiga yana o'sha o'g'irlash, talon-taroj, mashina narsalarga kira boshlaydi. Bu birinchi
sabab. Bular nazoratda bo'ladi-ku, masalan, kimdan shunaqa bir jinoyat chiqishi mumkinligini o'sha uchastkavoydan tortib mahalladagilar va tepadagilar yaxshi biladi-ku, bularni ushlash keyin qanchalik oson bo'lmaydimi qaysidir ma'noda? Bularni qo'lga olinmayotgan oylar davomida qo'lga olinmayotgani, demak, qandaydir bir nazoratsiz guruh, nazoratsiz bir shaxslar ishlayotgan alomatimi?
Endi bu yerda nazorat deganda buni tushunish kerakki, bunaqa ertalabdan kechgacha yonida militsiya yurmaydi. Masalan, bu nazoratda degan so'z bu o'g'li bor o'sha bu ular uchun ish topish kerak. Bu birinchi nima. Ikkinchidan bu har 10 kun 15 kunda shu kelib faqat mana men cho'pdaman. Yo'qolib qolganmasman deb faqat shu o'zim kelib borib turadi. Masalan, bitta bir agar mahallani olsang bor yo'g'i bitta militsiya ishlaydi. Mana shu militsiya o'sha hamma qamoqdan chiqqanlarni nazorat qilish kerak. Nazorat deganda u ertalabda bittasi bilan umuman yura olmaydi, yonida o'tira olmaydi. O'shaning uchun bu ishga qo'l urganda qanday bo'lishi mumkin? Masalan, ishsiz yurib, masalan, pulsiz qolib o'sha kechasi bu ishni o'zi asosan kechasi bo'ladi. Kechasi shu ko'chaga chiqib o'sha odamlarni oldindan biladi, masalan kim yolg'iz yashaydigan, himoyalanmagan, ana o'shandan keyin mana bunga bu qo'lvoradi. U birinchidan, ikkinchidan bo'lsa bitta odam orqali bo'lmaydi, bu kamida ikkita odam, uchta odam bo'lishi mumkin.
Surat aka, shu o'rinda bitta savol. Surat aka, siz aytyapsizki o'sha nazoratda faqat kelib ro'yxatdan o'tib ketish kerak deb, lekin biz o'rganishimiz bo'yicha shu militsionerlar bilan suhbatlashishimiz davomida aniqlashimizcha bu voqeani boshlanishi 2011-yilga borib taqaladi. Demak, yillar davomida bo'lyapti va o'sha 2012-yilda oxirida boshlandi. Bu bir oy yoki bir hafta ichidagi emas, davom etib kelayotgan jarayon. Bu paytda o'sha agar ro'yxatda turgan pedofilmi yoki o'g'irlik bilan tushgan sobiq jinoyatchilarmi, bular ro'yxatda turibdi-yu, bizda odam soniga nisbatan militsiya xodimlari ko'p. Hozir bu yerda MXX ham bunga jalb qilindi. Nimaga o'sha nazoratga olinmayapti? Uyga qorovul qo'yish mumkin-ku?
Mehribon, shu savolni men hozirgina suhbatimizga uzr so'radiki, hozirgina suhbatimizga qo'shildilar. Sobiq militsiya mayori Otanazar Ollabergenov. Otanazar aka, assalomu
alaykum.
Otanazar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat suhbatimizga qo'shilganingiz uchun, rahmat. Mana siz militsiya mayori bo'lib ishlagansiz. Mana shu jarayonni nazorat deganda, umuman O'zbekistonda faqat Toshkent shahri emas, viloyatlarda, rayonlarda, har bir mahallada o'sha ehtimoliy jinoyatchilar va qamoqdan chiqqan jinoyatga qo'l urganlar doim nazorat, ya'ni kuzatuvda yuradi. Mana shunday bir hududda jinoyat sodir bo'ldi. Shu paytda militsiya qanday ishlaydi? Shuni topish ehtimoli, topish imkoni qanchalik katta? Marhamat.
Endi bu savolingizga shunday javob beraman. Men o'zimni ish jarayonimda, mana endi 30 yilga yaqin, 30 yildan oshib desam bo'ladi, ishlab qo'ydim militsiya sohasida. O'zim bu turma mashinasi ham bo'lganman, turmani boshlig'i bo'lganman, jinoyat qidiruvda bo'lganman, operativ ishlari bo'yicha rayon boshlig'ini muavini bo'lganman, ishlaganman nimalarda, vazifalarda.
Demak, yaxshi bilasiz jarayonni.
Jarayonni yaxshi bilaman. Hammasiga buni sababchisi biz jamoatchilik bilan, militsiya xodimlarini jamoatchilik bilan, shu mahalla faollari, mahalla xodimlari, aholi bilan, aholining murojaatlari bilan yaxshi ishlamaganliklari hozirda sababchi. Mana hozir kuzatuvlarimdan o'zim bilamanki, o'zim bir necha marta murojaat qilganman bir sohalar bo'yicha, bir ishlar bo'yicha. Ular bunga e'tibor qilmagan. Meni tinglashni ham istamagan militsiya xodimlari. Borib UD boshlig'i, Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'igacha borganman ba'zi masalalar bo'yicha.
Ota Nazar aka, masalan, hozirgina sizdan oldin yana bitta militsioner bilan gaplashdim, Toshkent shahrida ishlagan. Afsus, u kishi qatnashishdan ancha cho'chidi, ammo o'sha mikrofonsiz suhbatda aytishicha, O'zbekistondagi o'g'rilar, masalan, hammasi ro'yxatda. Hammasini o'sha mahalliy uchastkavoylardan tortib militsiya nachalnigigacha hammasi biladi. Bu ro'yxat ularni qo'lida bor va qilinadigan o'g'riliklar ham qandaydir bir himoya ostida. Ularga hissa chiqaradi. Faoliyatidan, o'sha o'g'riligidan tushgan daromadni bo'lishadi va bular qandaydir nazoratsiz, nima deydi, jazosiz yuraveradi. Qotillarga nisbatan vaziyat qanday? Qotillar ham xuddi shunday kimnidir himoyasida bo'lishi mumkinmi yoki bunaqa himoya yo'qmi militsiya organlarida?
Endi qadrlarni, o'g'rilarni ham militsiya xodimlari himoya qiladi deb aytolmayman. Lekindan o'zlari bilmagan holda, o'zlari shu anglamagan holda ularni nasiga ta'sirga tushib qolishlari mumkin. Militsiya, ba'zi militsiya xodimlari o'zi hali o'zi bilimsiz, nimasiz, o'zining ishini, mas'uliyatini sezmaydigan xodimlar ko'p hozir ayniqsa. Shular ularni o'zi bilmagan holda ularni ta'sirga tushib qolib, ularga sotqinlik qilishlari mumkin. Bu bor holat hozir ham. Bizda ham bor, Xorazmda, Toshkentda ham bor. 78-80 yillarda Toshkentda ishlaganman, Ko'kishib rayonida.
Otanazar aka, mana shu bo'layotgan jinoyatlar o'tmishda ham shunaqa bir zanjir, bir nima deydi, bir xil imzo bilan bir xil ssenariy asosida qilinadigan jinoyatlar bu. Militsiya uchun oddiy holmi, ayniqsa Toshkentdagi katta shahardagi militsiya uchun, yoki qandaydir favqulodtalik ko'ryapsizmi siz mana shu keyingi xabarlarda?
Yo'q, keyingi xabarlarda endi bu har bir jinoyat baribir favqulodda holat hisoblanadi militsiya uchun. Lekin Toshkent shahrida bu bunaqa jinoyatlar baribir ochiladi, tez topiladi. Jinoyatchi topiladi, chunki men o'zim ishlaganman 78-80 yillarda.
Balkim topishni xohlamayotgandir, mana shunday spekulyatsiyalar ham yo'q emas. Ya'ni ayrimlar, ayrim odamlar
fikricha vahimada ushlash uchun
attayin topilmayapti degan spekulyatsiyalargacha keldi. Zotan 6 oy davom etyapti bu qidiruv ishlari. Bunaqa bo'lishi mumkinmi?
Bunaqa bo'lishi ham mumkin. Militsiya xodimlarini hozir qonligi natijasida bunaqa holat.
Militsiya kimdan qo'rqadi? Kimni qo'rqqanidan topmaydi. Aloqa afsuski uzilib qoldi. Otanazar aka bilan. Surat aka, militsiya qo'rqqanligidan
ulashga harakat qilyapmiz.
Yo'q, endi hozir Otanazar aka bormi?
Yo'q, hozir.
Yo'q, hozir Otanazar aka, Zamira opa aytib o'tdilar-ki, mahalla jamoatchilik nima qilmayapti, yaxshi ishlamayapti. Lekin hozir biz o'rganishimizcha aynan o'sha keyingi paytda mana shu yilni boshidan buyon Toshkent shahrining o'zida mahalla bilan militsiya xodimlari juda hamkorlikda ishlayapti. Masalan, Alisher, bizda playlistimizda ovoz bor, mahalla, Toshkentdagi mahalla qo'mitasi raislaridan biri bilan suhbatlashganmiz.
Xalq bilan gaplashilyapti, qariyalar bilan oldini olinyapti, ochib qo'ymanglar, raygazdan keldim, anaqa uchastka ko'paytirsin deyapmiz. Anaqa bo'lsa, uchastkani ko'rsatsa ham ochishga qo'rqib qolishdi hozir. Chunki raygaz bularni bahona qilib keladiganlar uchastkani qilib olish qiyin emasda, qariyalar tushunmaydiyu. O'shanga hozir qarimasi bilan anaqa ichki ishlar yurishibdi, o'yma o'y, mahalla yuribdi, maslahatchilar yuribdi, mahallachilar hamma xonadondan kirib chiqishyapti hozir, mahallani maslahatchilar. Kamolatchilarni ham jalb qilingan bunga, kollejdilarni jalb qilindi, kollejdagi o'quvchilarni. Qarochi hamma atdellar o'zicha anaqa qilib o'pishi ancha odamni jalb qilingan hozir.
Qarangda, soliqchi gazchilarga qiyin bo'libdi, hech kim eshik ochmaydigan bo'lib qoldi.
Yo'q, qarangda, hamma, kimki ishlatish mumkin bo'lsa, hukumat ishlatish mumkin bo'lsa, tekinga ishlatish mumkin bo'lsa, mana shu ishga jalb qilingan. Lekin natija yo'q.
Yo'q, mehribon, oddiy savol. Kollej yo mahallani jalb qilishdan ko'ra matbuot degan kuch bor, to'g'rimi? Matbuot orqali aholiga informatsiya berish mumkin. Bu aholiga tushuntirish mumkin. Mana statistikani berish mumkin. Shunaqa statistika, shunaqa jarayon bormi O'zbekistonda?
Yo'q, bu hozir bu vaqtda bir ikkita sariq matbuot va bir ikkita internet saytlari yoritdi, lekin bizdagi ma'lumotlarga ko'ra hozircha unaqa ommaviy ravishda bu narsa matbuotda gapirilmayapti.
Umuman, mehribon, mana shu mavzularni o'rganish davomida sizga biror bir shu holat g'alati ko'rilmadimi? Ya'ni to'g'ri, matbuot o'z ish narsa yoritmaydi. Nimaga birdan mahallalarda shunaqa faollik ortib ketdi, rasmlar yopishtirildi, qanaqadir qaytanga teskarisi vahimani kuchaytiradigan narsalar ko'p qilindiki, lekin vahimani tushiradigan
ochiq ma'lumot, ochiq statistika yo'q.
Yoki misol ichki ishlar vaziri chiqib,
yo'q, bunaqa
vaziyatni
tushuntirishgan.
Yo'q, men aytmoqchimanki, ilgari ham balkim bo'lgandir xuddi shu hodisalar, balkim bo'lgandir xuddi shu jinoyatlar, balkim. Lekin bu gal qanaqadir vahimaga ko'paytiradigan.
Alisher, men sizni tushundim. Haqiqatda shu vaziyatni o'rganish davomida ataylabdan endi bu mandagi gumon, jurnalist sifatida aytishim mumkin, o'sha ataylabdan kimgadir vahima qilish kerak degan nima gumon, taxmin kelib chiqadi. Chunki ham har bitta mahalla, har bitta podyezdda, domlarni podyezdida jinoyatchilarni foto robotlari osilgan.
Shu paytgacha bo'lmaganmi?
Har bitta bu darajada bo'lmagan. Har bitta mahallada deyarli har kun majlis bo'lyapti. Bolangni chiqarma, yolg'iz qoldirma. Mana bizda hozir nimalarimiz bor? Mahallada, demak, bu Toshkent shahridagi Bo'ston mahallasi bilan gaplashganmiz. Mahalla faollaridan bittasi aytganki, mahallada o'sha mahallada yashovchi qizlardan guruh tuzilgan.
Qizlar davrasi guruh qizlar o'sha bor. Ikkita qizni mana shu xonadonga biriktirib qo'yganmiz. Ular demak o'sha xonadonga borib, ularni holidan xabar olib turishibdi.
Bu karatechi qizlar bo'lsa kerak.
Qara, endi yo'q.
O'zi hozir nishonga aylanib
qolibdi. Rossiyada bo'lgandan keyin qizlar jo'natishgan.
Bu holatlari hammasi qanaqadir baribir o'sha joylarda vahimaga sabab bo'ladi, vahimaga. Yana bunga kollej o'quvchilari ham jalb qilindi, kollej o'quvchilari.
Faol o'quvchilardan guruhlar tuzganmiz. Yolg'iz qarilarga qo'limizdan kelgancha Xudoga shukr yordam beryapmiz. Shu masalada borib, prosta bir xabar olib kelamiz. Xola-xol so'rabdi, tinchmi, tinchmi emas, o'zimizdan nomerni qoldiramiz. Mana bu yon atrofimizda yashayotgan qariyalar. Anipasrestni uyiga borib, xola-xol so'rab, ushlaman 1 soat, 2 soat, 3 soat o'tirib, endi biz nashnoyga sven qila olmaymiz sizlarda. Bilasiz, har bir o'quvchining ota-onasi bor. Biz haqimiz yo'q unaqa narsaga. Biz faqat o'quvchilarni yubormaymiz, har birtasi bilan biz guruh rahbari yoki jamoat sardori yoki mana bitta masterimiz bor ishlab chiqarish ustasi yoki kamolot yoshlar ijtimoiy harakat yetakchisini yuboramiz.
Demak, O'zbekistonda militsiya, huquq tartibot idoralarida ishlovchilar soni aholi soniga nisbatan juda ko'p bo'lishiga qaramasdan ularni kuchi yetmayapti. Vaziyat haqida ma'lumot berishga, vaziyatni nazorat qilishga, mana jamoatchilik tartibini qo'rish kerak bo'lgan militsiya, demak, qariyalarni, bolalarni qo'riqlamoqda.
Prokuratura ishlayapti.
Bu Ozodlik onlayn, Mehribon va Ozodlik onlayn O'zbekiston poytaxti vahimada talonchi qotillar nega hanuzgacha qo'lga olinmadi degan mavzuda suhbatlashyapmiz. Endi suhbatimiz mehmonlarini biroz kuttirib qo'yib, Alisher suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'layotgan oddiy o'zbekistonliklarga
navbat berish kerak. Bor, bor va eslatib o'tamiz, oz agar bu suhbatimiz ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype va Ozodlik Online Skype nomlari orqali biz bilan aloqaga chiqing. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Bahorbek degan tinglovchimiz. Bahorbek, assalomu alaykum.
Chiroyli ekan. Bahorda Bahorbek bilan gaplashyapmiz. Assalomu alaykum. Bahorbek, bu mavzu sizga nimasi bilan qiziq? Shu huquq tartibot idoralarida ishlaganmisiz? Bu mavzudan qanchalik xabaringiz bor? Yoki oddiy bir o'zbekistonlik sifatida siz ham vahimaga tushdingizmi? Marhamat.
Yo, birinchidan umuman vahimaga tushganim yo'q. Sababi bu oddiy qanday desa bo'ladi? Bizning huquq o'sha ichki ishlar organlarimizda o'sha mas'uliyatsizligi keyin o'sha organlarda ishlayotgan odamlarimizda o'z ish jarayonlariga bir mas'uliyatsizlik bilan yondashayotganligi tufayli deb o'ylayman. Sababi oddiy misol, agar
nima uchun mas'uliyatsiz deyapsiz? Hozir masalan militsiyada ishlaydigan xodimlar kechayu kunduz qidirayotgan bo'lishi mumkin.
Yo'q, bu
bechoralar kazarma rejimida, bular uyga bormaydi. Bular balkim
yo'q, bu bormasligi mumkin. Uyga bormaslikda foydasi yo'q. Bu idorada o'tirib, boyagiday majlis qilib, xodimlarni u yerda kechasini ushlab qolib, undan hech qanday foyda chiqmaydi.
Nima qilish kerak hozir? Mana shunaqa
qilish kerak. Birinchi qilinadigan ish o'sha ichki ishlar xodimlari bilan jamoatchilik o'ta yaxshilash kerak bizda.
Buni yaxshi ishlayapti ekan kollejlarda o'quvchilargacha jamoatchilik.
Kollejda odami nima qilib bera oladi? Jinoyatchini ushlaydimi? Kollejda o'zi o'qiyotgan fanni yaxshi bilmagan odam jinoyatchini ushlaydimi?
5 million so'm va'da qilibdi. Mali bu mashinasi va'da qilibdi, kvartira va'da qilibdi. Yana nima qildi?
5 million o'z uyida yolg'izlikda.
Siz butunlochib aytmoqchi bo'lgan gapi Zaporojga eng oxirgi eng zo'r moy quyib 200 ga bosa olmaysiz-da baribir.
To'g'rimi? Yo'q, men demoqchimanki, uyida yolg'iz o'tirgan dahshatdan hozir mana shu o'tirgan qariyalarimizni holatini tushunish kerak. Lekin 5 million o'yda gap 5 million pulda emasdir. Balki odamlar qiziqtirish uchun har qanday ma'lumotni so'rib olishni bu narsa qilayotgandir.
Bahodir aka, sizdan oldin bitta mavzuga kelib taqaluvdik suhbatimiz.
Balki shunaqa pul kerak emas.
Yo'q, balki shunaqa vaziyatda o'zi atayin uyushtirilayotgandir. Balki vahimada aholini ushlash kerak bo'layotgandir. Nima deb o'ylaysiz?
Uyushtirilyapti deb o'ylamayman. Sababi oldin mana shunday to'g'ri, mana hozir aytlang, 2011 yilda boshlangan bu narsa. Nega aholi keyingi 6 oyda faollashib qoldi? Chunki ma'lumot
yo'q shu o'rinda tinglovchimiz Bahorbek ma aytib o'tdi, chunki keyingi 6 oy ichida qotillik holatlari ko'paydi.
Boshida statistika bormi ko'payganiga oid?
Boshida bor. Chunki
boshida oldingi oyga oid masalan shuncha qotillik bo'ldi.
Militsioner bilan gaplashdik, bu holatlar o'g'irlik holatlari, ya'ni yolg'iz qariyalarni o'g'irlash, uylarini tunash holatlari boshida o'lim holati kuzatilmagan. Bu 2012 yilda oxiridan boshlab o'lim holatlari ko'paygan va 2013 yilda bu holat ko'payganini biz tinglovchilarimizga yetkazyapmiz o'zimiz ma'lumotlar orqali.
Yana aytib o'taylik, bizning qo'limizda birorta rasmiy statistik raqam yo'q. Zotan bunday raqam O'zbekiston rasmiylari tomonidan jamoatchilikka e'lon qilinmaydi. Bahorbek, yana aytadigan mavzu yuzasidan biror fikringiz bormi?
Bu nima? Fikrim shundaki, menimcha ichki ishlar xodimlari ularga hozir eshitib o'tirishgandir. Men xafa bo'lishmasin, ular hech qachon ushlay oladi deb o'ylamayman. Sababi o'zimiz juda yaxshiman. Men o'zim ishim tushgan, juda yaxshi tanishman bu soha bilan. Qachonki jinoyatchi tomonidan kimdir shu jinoyatchini sotadi, shunda bor militsioner ushlaydi. Hech qachon militsioner uni quvidan ushlab, izidan tushib yoki mana Sherlock Holmesga o'xshab uni izlaridan boya qoldirgan sigaretlar, ana ulardan hech qachon ushlay olmaydi biznikilar. U aniq narsa.
Endi Bahorbek,
kimdir sotadi, shunda ushlaydi. O'zi sheriklaridan biroz sotadi oxir bir kun. Shunda ushlanadi, bo'lmasa ushlanmaydi. Chunki bizning militsionerlarimiz hozirgi kunda bir biznes tashkilotiga o'xshatamiz o'zini. Shu bir biznes qilib o'tirgan odamlar o'z xonasida kelgan odamni qo'rqitish yo'li bilan boshqa bilan ozroq pul olishi mumkin. Boyagi ma'lumotlar orqali qo'rqitib, boyagidek ozroq pul ishlashi mumkin. Shundayda bu aniq bizda Sherlock Holmesga o'xshagan haqiqiy bir haligi qani jinoyatchi, qani uni izi, mana uni qoldirgan sigaretidan topdim, pomadasidan topdim degan narsa yo'q.
To'plantiyapti bitta bir. Rahmat Bahorbek.
Sherali bor bizda Sherlock Holmes o'rniga. Lekin rostdan ham juda ko'pchilik tinglovchilarimiz sharhlarda qoldirganidek aynan xuddi shu jihatlarga e'tibor berishgan. Mana anonim degan, demak, o'zini ismini yashirgan bir tinglovchimiz yozishicha bu militsiyalar faqat namoz o'qiganlarni qamashi va ko'chada pasportsiz yurgan oblastnoylarni pulini olishni biladi. Asl o'g'irlarni bilsa ham ularni qamay qo'ya olib turadi. Men shunday uchastkavoylarni bilaman debdi hattoki. Mana yana boshqa tinglovchimiz aytayaptiki, qidiruvdan natija yo'q, foyda yo'q deng, muttaham militsiya xodimlari foyda bo'lganda allaqachon topardilar. Ya'ni foyda yo'q deyapti. Keling, yana keyingi tinglovchimizga o'tamiz birdaniga.
Qilaylik.
Dilmurod, Dilshodbek ekan. Dilshodbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Aloqa unchalik zo'r emas shekilli. Dilshodbek bilan Dilmurod degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Dilmurod boy, assalomu alaykum. Alo.
Assalomu alaykum.
Alo, Dilmurod. Dilmurod.
Mayli,
yana podryad, chunki juda ko'p tinglovchilar bir vaqtda o'zida ulanishga harakat qilishgan. Ilhom, eshityapsizmi?
Halo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ilhombek, yaxshimisiz? Qayerdan bog'landingiz biz bilan?
Men Toshkentdan.
Toshkentda, mana siz aytding menga. Qanaqa vaziyat oddiy aholi orasida? Shu haqda gap-so'zlar bo'lyaptimi?
O'zbekistonda o'zi aslida to'g'risini aytirik, bitta bunday voqealar emas, bu qotillik emas. Hatto esingizda bo'lsa 2005-2006 yilda yer qimirlash bo'yicha ham katta shov-shuv bo'lgan. Bunaqa shov-shuvlar bo'lish bu oddiy hol.
Mikrofondan uzoqlashmasdan gapiring, ovozingiz yo'qolib qolyapti. Nega bunaqa shov-shuvlar ko'payadi deysiz? Ko'p deysiz Toshkentda.
O'zbekistonda umuman Toshkentda shov-shuvlar ko'payishi bu oddiy hol.
Nima uchun?
Masalan, chunki oddiy axborotlar O'zbekiston informatsion tizimida berilmaydi. Ijtimoiy muammolar yoki bir narsalar berilmaydi. Bu ham har nima qiladigan bo'lsak, boshqacharoq olib qaraydigan bo'lsak, jamiyatda yoki hozirgi davlat strukturasida aholi bilan ishlash, axborot yetkazish va uni qabul qilish, axborotlarni saralash bo'yicha tajribani yo'qligidan.
Mana Toshkentda ekansiz, siz menga ayting, rostdan masalan, bizga o'xshagan uzoqdagi matbuot vaziyatni bo'rttir biroq ko'rsatyaptimi yoki haqiqatda aholi orasida shunaqa shov-shuv vahima bormi?
Bor, vahima bor, lekin ochig'ini aytganda juda ham katta emas, lekin haqiqatda bor. Masalan, 4 odamdan 3-tasi bilasanmi shunaqa desa, ha bilaman, yoki gapirib boshqa qilib, yoki bir ko'chada ehtiyot bo'l, qizlarga yoki boshqalarga yoki nimalarga qariyalarga ehtiyot bo'linglar, unday bunday degan gap bor. Lekin birorta hali davlat rasmiy matbuoti bu haqida bir chiroyli bir
axborot
bergani yo'q.
Endi aha, siz menga aytingchi, Toshkent nisbatan osoyishta shahar hisoblanadi. Toshkentda ayniqsa nazorat juda kuchli.
Hisoblanardi.
Hisoblanar edi. Vaziyatni mana shunaqangi bir ahvolga kelishi nimadan darak bu? Militsiya, huquq tartibot idoralarini zaiflashgani o'sha noprofessionalligi bilan bog'liqmi yoki jinoyatchilarni bir kuchayib, aqlliroq bo'lib borayotgani bilan bog'liqmi yoki kimgadir mana shunaqangi vaziyatni yaratish, vahimani kuchaytirish. Zotan terror harakatlari, boshqa haqidagi vahimalar ancha pasayib qoldi. Shunaqa bir vaziyatda aholini vahimada ushlash uchun qilinayotgan bir harakatmi bu? Nima bu?
Buni men to'g'risini aytsam harakat demasdim. Bu narsani bu narsa bu tizimni hozirgi tizimni qanaqadir eskirgani yoki bir kamchiligi degan bo'lardim. Birinchi o'rinda. Bu birinchi o'rinda masalan sudlar nima qamoqdan ozod etish amnistiya masalasi bo'yicha. Amnistiyalarga tushayotgan odamlar, amnistiyadan chiqarilayotgan odamlar juda korrupsiyalashgan. Tushundingiz, masalan, qotillik yoki mana bunaqa mayda bezorlik, o'g'irlik bilan qamalganlarni juda ko'plari o'sha pora bilan qutqarib olinadi va keyinchalik u narsa masalan ko'payib ketadi. O'sha ayni amnistiyaga tushish kerak odamlar emas, aynan bezori odamlar tushadi.
Pul tushunarli.
Mana bu narsa ko'paydi. Ikkinchidan O'zbekiston militsiyasi, Toshkent militsiyasi bunaqangi jinoyatlar uchun moslashmagan. Ochig'ini aytganda ko'proq o'sha bundan oldingi holatlarda ma'lum terrorizm, diniy ekstremizm shu holatlar uchun moslashgandi. Bu uchun o'ziga xos qanaqadir professional militsiya xodimlari kerak yoki kriminalistlar kerak. Bunaqa kriminalistlar bizda kam. Bo'lsa ham malakasi kam. Shuning uchun shu borada ham ish olib borish kamchiligi ko'rinib qolyapti hozirgi kunda.
Rahmat sizga kattakon. Mehribon nimadir demoqchi
bo'lishi kerak. Bu tinglovchimiz aytib o'tdiki, hali amnistiya borasida ayni paytda o'sha talonchi qotillardan tashqari pedofillar ham qidirilyapti. Toshkentda bizga ma'lum 3 ta va bugun bizga ma'lum bo'lishicha Namangan shahrida 5 yashar qizchani zo'rlagan 25-35 yoshlardagi bir erkak qidirilyapti. Amnistiyaga tushish masalasida bizda shunaqa bitta ma'lumot bor. Demak, o'tgan yili O'zbekistonda e'lon qilingan amnistiya natijasida 45 yashar Rustam Ibragimov, bu kishi pedofil
sifatida
qamalgan, o'sha bir qizroqni bir necha bor sudlab, zo'rlab
amnistiyaga tushganmi shu
zo'rlab jinoyat jazoga hukm qilingan, lekin shu kishi amnistiyaga tushdi. Pedofil. Demak,
bu borada bitta ovozimiz ham bor ekan, siz olgansiz mahallada ota-onalar guruhi haqida.
Endi bu ovozimiz o'sha keyingi paytda Toshkent shahrida bizda aniq ma'lumot yo'q bu borasida, chunki o'rganishga harakat qildik, lekin bo'lmadi. Toshkent shahrida o'sha bir nechta yosh bolani o'g'irlab ketib zo'rlash holati bo'lgan va o'sha bizga ma'lum 3 ta fotorobotda aks etgan shaxs qidirilyapti va mahallalarda mahalla faollari ota-onalarga bolalariga navbatchilik qilishni aytishyapti. Biz mahalla faollari bilan bittasi bilan gaplashdik.
Kichkina bolalarni qo'yib yuborish avtobuslarda, maktablarga, uzoqroq maktablarga borish yoki metrolarga tushib ketishlariga, demak, ogoh bo'lishlari imkon darajasida kattalar biror bir katta odamga yoki ko'chalarda masalan 3-4tasi ketadigan bo'lsa, bitta o'sha onalar bilan kelishgan holatda, masalan 4-5 ta ona kelishib olib kelmagan, haftada bitta aylanadi o'shanda. Bolalarni oborib, olib kelish to'g'risidagi tushunchalarni berdi o'zi, ya'ni bir ogohlantirib qo'ydi.
Demak, bu Toshkent shahri mahallalaridan biri faolining fikrlari edi. O'zbekiston poytaxtida biroz vahima, qariyalarni tunab o'ldirib, yosh bolalarni zo'rlayotgan talonchi qotillar faollashgan va hozircha ularning ushlanganiga oid aniq ma'lumotlar yo'q. Bugungi Ozodlik onlayn dana shu mavzuni muhokama qilayotirmiz. Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali bu suhbatimizga siz ham darhol qo'shilishingiz mumkin. Alisher, navbatdagi toshlarimizga imkon beraylik.
Albatta, biz bilan aloqada Shuhrat aka. Assalomu alaykum Shuhrat aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lar,
rahmat. Xudoga shukr. Siz qayerdan bog'landingiz biz bilan?
Men O'zbekistondan uzoqroq joydan.
Ha, sizni bu mavzu nimasi bilan qiziqtiryapti?
O'zbekiston haqida aytmoqchiman. To'g'risi, mana bu hozir yarim soatdan beri sizlarni eshitib turibman. Bir narsa aytmoqchiman. Bu yerda mana akalarimiz aytdi, amnistiyaga tushgan jinoyatchilar deyildi. Keyin ular misol uchun men misol uchun bu sohaga umuman ishlamaganman, aloqam yo'q. Men aytmoqchimanki, biron bir jinoyat endi prosta man o'shalarni birlikda ishini qilganim uchun kasbim nima yuqori texnologiyalar bo'lgan o'shalarga birlikda nimalar qilganman. Biron bir jinoyat bo'lgan taqdirda, alo eshityaptimi?
Eshityapmiz, eshityapmiz.
Biron bir jinoyat bo'lgan taqdirda mana birinchi bo'lib amnistiyaga tushgan ro'yxatga turgan jinoyatchilarni
ro'yxatiga qaraladi.
Elakdan o'tkazdilar. Buni hech qachon qanoq qilmasligimiz kerak. Ikkinchidan, mana akamda aytdi, nima uchun anoq qilmaydilar? Hech qachon ideal jinoyatchi bo'lmaydi. Hech qachon. Qayerdadir iz qoldiradi. Agar o'sha iz bo'yicha nimadir qoldiradi, ana o'sha bo'yicha ular baribir nimadir qoldirgan bo'lish kerakki, ular o'sha ularni baza danlasi bilan mos kelmayapti. Ya'ni bu yangi guruh. Hech qachon ularni qo'liga tushmagan guruh. Tushuntira oldimmi?
Tushundik.
Ikkinchi fikrim. Biz mana hozir aytilyapti, har joyda butun Toshkent bo'yicha fotorobotlar qo'yilgan. Bitta savolim bor. Mana siz deylik, avtobusga yo metroga o'tirdingiz. Yoningizga bir erkak kishi, xotin kishi kelib o'tirdi. Siz o'sha kishini yuziga qaraysizmi? Hech qachon hech kim qaramaydi.
Ba'zida qaraymiz endi.
Yo'q, e'tibor ham bering. Yoningizga o'tirgan insonni hech qachon yuziga qaramaysiz. Ko'chaga ketayotgan bo'lsangiz ham hech qachon qaramaysiz.
Qaragan taqdirda ham men jinoyatchimikin deb qaramaysiz-da, mana shu robotdagi jinoyatchimikin deb qaramaysiz.
Men har bitta insonga jinoyatchimikin deb qara olmayman.
To'g'ri.
To'g'rimi?
To'g'ri.
Hayot shundoqki, o'zi tashvishlar bilan hammamizning boshimiz o'shanda bo'lib qolgan. O'zimiz tashvishimiz bilan yuramiz. Qayergadir ulgurishimiz kerak, qayergadir qolishimiz kerak. Mening fikrim shu, biroz bu yerda faqat bitta nuqson, ichki ishlar xodimi bilan xalq o'rtasida katta jarlik bor.
Endi mana hozirgina xalq bilan yaxshi ishlanyapti, kollejlardan
tortib. Bu yerda yaxshi ishlamayapti. Bu eskita bu bizaga boyagi o'sha nima SSR davridan qolgan bu bizga meros bu. Agar gapimga bilmadimki, kimdir qo'shilar, kimdir qo'shilmas. Mani fikrim shunaqa.
Rahmat sizga. Shunaqa qatnashib turing dasturlarimizda Alisher.
Rahmat.
Demak, biz bilan suhbatda Toshkentlik mustaqil jurnalist va Toshkentdagi mana shu jinoyat xronikasini muntazam yoritib kelayotgan Sergey Yishkov. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Алишер,
да, Сергей ка, вы то, что происходит сейчас в Ташкенте, освещаете на таком регулярном уровне, очень часто, в основном, многие сайты, ссылаясь на вас, передают, вы один из первых передаете, что происходит в связи с, как некоторые говорят, участившимися случаями или распоявшейся какой-то преступности. Во-первых, вы можете сказать, что преступность возросла, и почему до сих пор не могут найти людей, стоящих за этими тяжелыми такими преступлениями?
Если говорить о статистике, то я здесь вряд ли что-то могу сказать, поскольку статистика закрытая, а судить по отдельным обрывочным фактам я не считаю правильным. Другой вопрос, что убийство пожилых людей, они получили большой общественный резонанс и попали в поле зрения прессы. Может быть, поэтому и эта тенденция
отслеживается. Какой прессы, Сергей? Это вы имеете в виду...
Я имею в виду зарубежные. Нет, не узбекские. Зарубежные вот, прессы. Вот, зарубежные прессы.
Значит, это да, на уровне слухов, да, людей?
Ну, это нет. Это на уровне информации. Это не на уровне слухов. Это... На уровне действительной информации, но проблема в том, что информация носит как бы неофициальный характер, и, к сожалению, власть не берется смелости сказать открыто людям о том, что происходит, о том, почему это происходит.
Ну, они же никогда не говорят об этом.
А вы думаете, что происходит и почему это происходит?
Почему? Было время, когда и милиция была открыта, и когда начальник ГУВД города брал сам телефон. Было такое время, это было начало 90-х. Сегодня все поменялось, к сожалению.
Но, Сергей, в чем чрезвычайность сегодняшней ситуации? То, что там...
Я думаю, чрезвычайность в том, что вот 11 убийств, которые были за последнее время, они до сих пор не раскрыты. Чрезвычайность в том, что милиция до сих пор не может найти преступника.
А они этого хотят?
Да, конечно, хотят. Конечно, хотят. Конечно, однозначно хотят. Не могут, не в состоянии их. Вот и все. Не хватает профессионализма, не хватает агентурных данных, не хватает квалификации в оперативной работе, не хватает хороших специалистов.
Вы имеете именно в виду только милицию или всех наших правоохранительных структур?
Нет, в данном случае, извините, этим должна заниматься милиция, пусть милиция этим занимается, каждому свое.
Ну, хотя в этом данном расследовании, конечно, нам подтвердили, что уже вовлечены все службы безопасности, включая СНБ.
Да, безусловно, да. Я думаю,
ну, опять без результата каких-то. Вот мы же с вами умные люди, да, мы знаем, что есть статистика, что есть, что просто так не бывает, что раз нету у вас педофилов и убийц стариков, и вдруг раз, и бац, у вас есть убийцы стариков. Есть такие спекуляции активные, что все как бы возникло не спроста, не случайно. Есть так, у вас есть
нет,
какой-то?
Вы наткнулись
на какие-то такие?
Нет, спекуляции нет. Есть всеобщее сожаление, что это происходит, и всеобщее, может быть, недовольство тем, что этих преступников не могут найти. Спекуляции нет. Спекулировать на чужом горе — это безнравственно, и, слава богу, наше общество до этого не дошло.
Значит, вы думаете, что то, что они пока не могут найти этих преступников, это признак того, что наша милиция работает очень непрофессионально?
Это целый комплекс проблем, да, конечно. В первую очередь виноваты, конечно, сотрудники милиции.
Несмотря на то, что у них огромная численность.
Ну да, численность сама по себе ни о чем не говорит. Кстати, вот численность, но вот я вам скажу так, для справки, что в системе уголовного розыска людей по-прежнему не хватает. Вот именно специалистов. И там много вакансий в системе уголовного розыска. Вакансий нет в системе вневедомственной охраны, вакансий нет в системе ГИБДД, а в системе уголовного розыска вакансий больше, чем достаточно. И специалистов нет, нет хороших оперативников, нет хороших специалистов, нет хороших соскарей, которые имеют свою агентуру в преступной среде, как было всегда. Вот почему.
Ну, Сергей, последний вопрос. В Узбекистане многие считают, что все под контролем правительственных структур. Даже вот криминальные группировки, там мафиозные группировки. Означает ли, что вот криминальные группировки как бы там выходят сейчас из-под контроля?
Нет. Это обычная уличная преступность, это обычная уголовщина, и она никогда, власть или органы власти, или персоналии властные, никогда не крышевали и никогда не контролировали такой вид преступности. Такая преступность всегда простекалась жестко, на корню и однозначно. К сожалению, вот сегодня...
Даже некоторые эксперты говорят, что подобная преступность, то есть убийство стариков и педофилия, даже искореняется самим преступным миром. А для них это считают как бы вот грубые такие, западло.
Да?
Такие вот,
эти понятия давно уже сместились. Если у вас здесь деньги, и вы будете осуждены за педофилию, но у вас есть деньги, вы будете на зоне жить хорошо, поверьте мне на слово. Если у вас нет денег, да, вы будете жить плохо.
Спасибо, вот. Сергей. Если спасибо есть... огромное за то, что участвовали.
Спасибо огромное, да.
Да. Алишер, кейинги, демак, сухбатдошларимизга navbat beraylik. Bu Ozodlik Online O'zbekiston poytaxti vahimada, nafaqat O'zbekiston poytaxti, mana bugun Namangandan, Samarqanddan ma'lumotlar olinyapti. Talonchilik, qotillik haqidagi ma'lumotlar ko'paymoqda.
Shu o'rinda Zamir opa ruxsat bersangiz, Samarqanddagi qotillikka to'xtalsam-da, bu oldingi ssenariylardan ancha farq qiladi, ya'ni o'g'irlik ssenariylardan farq qiladi. Bizning tinglovchilarimizning ko'pchiligi o'sha muhojiratda yurgan mehnat muhojirlari. Men ularni qo'rqitmoqchi emasman, lekin oxirgi qotillik bu bizga bugun ma'lum bo'ldi, lekin 23 aprel kuni bo'lib o'tgan, bir haftacha oldin. Demak, Samarqand viloyatini Payariq tumanida Bahrin degan qishloqda qaynona kelin yashar ekan, erkaklar Qozog'istonda, Rossiyada, Qozog'istonda, Qozog'istonda deyishdi bizga endi. Qotillik yarim kechasi kelgan, kechqurun soat 2:00 kelinni boshiga urgan, kelin hushidan ketgan, o'ldi deb o'ylashgan, qaynonani bo'g'ishgan va uydagi bizga ma'lum bo'lishicha 5000 AQSh dollari, 4 million so'mga yaqin pul va tilla buyumlarni olib ketishgan.
Demak, muhojiratdan pul kelgani haqida qanaqadir ma'lumotlar bo'lgan
shekilli. Keyin bu holatda biz gaplashgan o'sha militsiya xodimlari va o'sha Bahrin Payariqdagi manbalarimiz bundan keyin aynan mana shunaqa ssenariydagi o'g'irliklar holati ko'payish ehtimoli borligini ham
bir tarafdan jinoyat nishonlari himoyasiz ayollar, ikkinchi tarafdan muhojiratdan pul kelish haqida, demak,
pul kelish haqida ma'lumot bor va uyda erkaklar yo'q,
himoyasi qolgan. Demak, doim o'zi jinoyatchilarga nishoni himoyasi qatlan bo'ladi. Alisher
biz bilan demak to'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan Qahramon aka. Assalomu alaykum Qahramon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Rahmat, xudoga shukr. Nima gaplar mana Toshkentda? Sizni oilangizda ham shu mavzu muhokama qilinyaptimi? Qanaqadir qo'rquv bormi yoki?
Men uchun bu obichniy holat. Mana Sergey aka aytib o'tdi, o'zimiz. Я бы хотел бы немножко выразиться насчет вот то, что Сергей аки
озы гапирди. Ўзбекча гапирсангиз, рахмат. Нимага сиз учун оддий ҳолат бу? Нима учун? Сиз шу соҳада ишлаб кўзингиз пишиб кетганми ёки?
Йўқ, мен масалан мен бу милиция ишлаш ходимларининг ҳолатини жуда яхши биламан. Мана преступный мир деди, азир яплинг бўлса яхши айтсан, понятие бўйича западло деган гапни гапирди. Мен Сергей аки айтмоқчи эдим, бу понятие билан зонадаги яшаш бу две разные вещи. Hozir zonada o'tirganlarni 90% stada. Понятия nimaligini bilmaydigan. Shuning uchun bu hozir statistikani O'zbekistondagilar takka-takka kamaytirib ko'rsatyapti. Masalan, bo'layotgan ancha holatlarni shundoq ham iloji bo'lsa fiksirut qilmaslikka harakat qilishadi.
Umuman masalan, Toshkentda jinoyatchilikni ko'paygani, qotillikni ko'paygani seziladimi? Yo, ko'paydimi
o'zi? Bu oddiy bo'lib turgan narsa. Nima, Toshkentda shu paytgacha odam o'ldirishmaganmi?
To'g'ri. Shuning uchun so'rayapman, masalan, vaziyat favqulodtaligi nimada? Masalan, Toshkentda millionlab odam yashaydi. Hamma shaharda, u qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar, katta shaharlarda jinoyatchilik darajasi ham katta.
Toshkentda har kuni odam o'ldirishadi.
Qahramon aka, asosiy savolimiz ham shu, nima uchun har kuni o'ldirishar edi, lekin mana shu so'nggi paytda juda ham ko'p mana shu aynan shu qotillikka juda ham ko'p e'tibor berildi.
Mahallalar mana
mahallalar nima uchun
anaqa ota-onalar
nima uchun vahima kattaroq ilgaridan ko'ra, ya'ni yoki atayin vahima qilinyaptimi yoki biz shu vahimaga hissa qo'shyapmizmi bilmasdan yoki kimga kerakmi vahima qilish?
Aynan potirpevshiylar, mana bu qariya ayol, mana bu ojiz odamlar bo'lgani uchun menimcha yetib borishunga bir vahima bo'lib ketdi-da o'zidan o'zi. Atak Toshkentda har kuni bosqinchilik ham bo'lyapti, masalan, kimnidir gravitam qilishyapti.
Lekin mana hozir Sergey Ishkov aytishiga qaraganda favqulodtalik aynan shu jinoyatchilarni topilmayotgani bilan bog'liq. Demak, qotillik bo'lsa, jinoyat sodir bo'lsa, tezda topilgan oldim. Shunaqa bo'lib chiqadi-da endi. Hozir shular topilmayapti. Shunaqa
Mana genialni shoirlar bor, genialni pisatellar bor, genialni Sherlok Holmesga o'xshagan izqidiruvchilar bor. Nimaga endi siz преступниклarni juda tupoy deb o'ylaysiz? Ularning orasida ham bo'ladi-yu ayrim genialni, atrisatelni genialniklar.
Albatta, albatta.
Ular ham qandaydir yo'l bilan turishini oldini olsa kerak edi hozir.
Demak, jinoyatchilar aqlliroq bo'lib ketdi demoqchisiz.
Ha, muttaham bo'lib ketdi. Muttaham, prinsip yo'q. Mana bu
jinoyatchida qachon prinsip bo'lgan? Jinoyatchida bo'lganmi prinsip?
Masalan, shunday Men şimdi o urbollarını bilerdim. Mesela hiç kaçan bu arif kariye kemperini, pensiyasını bu arif kaçılıyor günün çöntekiden çıkarıp o mesle şöyle kılmaz düşüyor.
Demek prensip o genelerde ya.
Oldun mesela, oldun pristupniklerde prinsip bulardı.
Uzun kahramanı Uzr qahramon aka, shu yerda biz radio orqali tinglayotganlar bilan xayrlashish fursati keldi. Bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbati. Bu suhbatni bevosita YouTube'dan, Ozodlikning internet saytidan, Google Hangout'dan va yana boshqa ijtimoiy tarmoqlar, xususan Odnoklassnikidan kuzatishingiz va Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali unda qo'shilishingiz mumkin. Shu yerda bizni radio to'lqinlar orqali tinglayotgan suhbatdoshlarimiz bilan xayrlashamiz, ammo muloqotimiz internetda davom etadi. Marhamat qilib, muloqotimiz ishtirokchisi bo'lishda davom eting.